Dobrý den, pěkně vás zdravím, přednáška nultého stupně pondělí, utíká to. Předložím svůj názor na vaše otázky s tím, že budu doufat ve vaši samostatnost. Jak se dívá biotonika na saunování? Je pro člověka přirozené a blahodárné? No, asi bude zvyšovat pružnost, regulační schopnosti organismu, bude se podílet možná i na boji s mikroorganismy, protože když se pořádně prohřejete, to je skoro jako horečka. No a je-li to úplně přirozené? No, nevím. Ve své historii člověk asi neměl mnoho příležitosti se vystavovat tak velkým extrémům, čili je to něco jako sport, jako tužení se, a úplně běžné to asi v vývoji našeho druhu nebylo. Dle bychom bydleli někde u sopek, vzpomínáte na ty krásné filmy o opičkách, které se hřejí v mrazivé zimě v vodním království, kde jim koukají akorát nosy a oni meditují nad světem. Krásné. No tak nevím. U té saudy musíme hupsnout do té studené vody. To je konec snu. Ale zase to není na dlouho. Tak snad. Úplně jednoznačné to ale není. Bude to prospívat v mnoha ohledech, ale není to přirozenost. Těžké usínání, podruhé a vůbec špatné spaní. To je otázka trošku i pro někoho jiného, než jsem já, ale zkuste vytvořit rituál, to pomáhá. Prostě způsob, kterým usínáte, aby tělo si zvyklo a už vědělo, co má dělat, takže sem patří samozřejmě režim světla, to je zásadní, také okamžik usínání, čili pokud možno pravidelnost, a také rituál vedoucí k usnutí. Také představa a chtění, že chci spát hlubokým spánkem celou noc a s tím se nořit do toho jaksi sladkého nevědomí, které předchází skutečnou další hlubší spánkovou jaksi část. Je mnoho druhů nespavosti a asi nebude moc ten obor být vybrán jenom jeden. Bude to od psychiatrie přes obecné lékaře a tak dále. Je tady základní nespavost vycházející z nefunkčnosti spánkových center, které jsou zde na spáncích, ku podivu, to nevím, jak jsme dokázali poznat, ale je to tak, čili spánek se tvoří v těchto místech vašeho mozku a pokud jsou ta centra poškozena, tak ten spánek nebude dobrý, ale jindy to bude třeba příliš velký záběr vašeho motoru životního a vy jste rozeběhnutí a teď najednou usnout, tak to je taky třeba nějaký cvik, abyste to dokázali, anebo ubrat trochu plynu. Jsou tu myšlenky, které nás provázejí, stresovité nebo jiné, nebo vůbec obecné tlaky a tak dále. Celý problém se umocní na druhou, jste-li ve svazku manželském, protože ten příšerný chlap, který vedle vás leží, si samozřejmě bude chtít číst zrovna v té době, kdy vy usínáte, a tak rozsvícená lampička vám pravděpodobně poněkud zhatí plány, no a tak dále, a tak dále. Ti šlechtici to měli dobře vymyšlené, ty oddělené ložnice, vidíte, z hlediska usínání. No a co k tomu říct víc? Někdy může být nespavost i zcela na straně takových těch duchovědných oborů, tedy může být znakem určitého napojení nebo až posednutí jinou bytostí, ale to je velmi vzácné, takže ne, abyste si mysleli, že když nespíte, tak jste posedlí. Vůbec ne. Ale stát se to může a je to jeden z možných projevů, i když vzácných. Tak. Aha. Tady komentujete stanovisko vědecké rady ČLK k neuvěřeným léčitelským postupům v onkologii. Ano, ten dokument samozřejmě znám, je už trošku letitý, byl vydán před několika lety a je to v celku příznačné, že jeho struktura v celku nereaguje na to, co hodlá jak si komentovat, protože je zde naprosto zřetelné, že ten pohled té vědecké rady ale absolutně nediferencuje, takže já bych třeba mohl komentovat. K léčbě nádorových onemocnění se v celostovém měřítku používá značné množství alternativních metod v úzovkách s nejistým nebo pochybným účinkem. Všimněme si podrobněji alespoň metod nejčastěji používaných. Spirituální a psychologické metody, do této kategorie patří psychotronika, biotronika. Psychotronika předpokládá možnost transmise psychických impulzů na nemocného člověka, biotronika zase schopnost vysílat bioenergii s léčivými účinky. Obě metody předpokládají existenci mimosmyslových kontaktů mezi léčitelem a pacientem. Kromě dočasného zlepšení psychiky nemocného nebyl přinesen jediný spolehlivě ověřený důkaz o léčení účinků těchto metod. Mezi spirituální metody patří též hypnóza, magie, okultismus a astrologie. No, tak tady právě jaksi je to poněkud rozmlžené a svým způsobem je možno stejnou dikcí komentovat kterýkoliv výsledek kteréhokoliv oboru, protože pokud se stane cokoliv, co pozorujeme v praxi na pacientovi, tak se vždy dá vymyslet 1000 různých obratů, které to budou negovat. Ano, máte jistě studie, že působí lék tak a tak. Ovšem v tom konkrétním případě nemáte žádnou jistotu. Je to stejně jaksi diskutabilní jako v jiných případech a nerad bych na toto téma se pouštěl do podrobností. Chci tím říct jen jediné. Jestliže nechcete přijmout nějaký výsledek léčby, tak ho nepřijmete, i kdyby bylo 1000 případů. A jestli ho chcete přijmout, tak ho přijmete, když máte 15 lidí ve studii a vy těch 15 lidí vydáváte za jaksi zcela hodnověrnou pravdu. Tož samozřejmě není. Takže je to věc spíše, jak jsem po letech si uvědomil, já jsem si také myslel, že to je věc jaksi té tvrdé záležitosti vědy a tak dále. Není, protože to není pravda. Je to o tom, zdali tu věc chceme se jí věnovat, jestli k ní máme zájem, jestli ji budeme podrobněji pozorovat, a nebo jestli ne. Když ne, nezáleží na tom, co podáte za důkazy, je to naprosto lhostejné. Několikrát ve své, a možná i za zezulky ještě několikrát, byly použity výsledky, které by v jiných případech stačili příslušným oborům k tomu, aby jásali, že je všechno v pořádku, že prostě tam došlo k významné úpravě a tak dále. Jenomže v případě biotroniky to neplatilo, takže jsem skeptik v tomto zatím a svým způsobem i já čekám, jak ta věc půjde dál. Je to věc, která se mě přímo přeci netýká. Já nemám z toho nic, jestli tak nebo tak. Ono, je tady jistá mýlka, mně vůbec nejde v té biotronice o to, abych ukusoval ze společného koláče zdravotnictví, jak je napsal jeden poslanec, abych si nechával platit jaksi obor anebo své výkony, to v žádném případě. O to opravdu, ale opravdu nejde. Abyste rozvinuli obor, tak nepotřebujete jen peníze, my pracujeme nezjiště, takže tady to asi není to nejhlavnější, ale my potřebujeme také jistou jaksi státní podporu a normální podmínky k práci, nic víc. A to nesouvisí ani s penězi, takže nějak tak. Mohl byste vysvětlit novému posluchači, jak se napojit na vaše působení na závěr přednášky? No, můžu to zkusit. Rozdíl mezi silami biologickými a anorganickými je zejména v jejich složitosti. Této vlastnosti biologických sil musíme podřídit i to naše chování, když s nimi chceme pracovat. Má-li se předat anorganická síla, je to věc hmotná. A dojde tady ke sdílení, teplo se přenáší, radiace se brzdí ve hmotách či jinak. a vytváří jinou formu energie a tak dále. V případě biologických sil je to ale jinak. Je tam třeba jistého druhu naladění. V té složitosti je to možná i logické, protože je to stejné jako v našich spektrech radiových vysílačů. Za mého mládí tady byla stanice Praha, Český rozhlas a tak dále. No a pak později jedna televize, dvě televize. A jinak poměrně ticho. Dneska máme kanály rozdělené jen po pár frekvenčních úsecích. Máme tady stovky a tisíce vysílajících stanic. A tady je velmi důležité to ladění. Tak je tomu ještě u složitějšího systému, než je pouhý svět anorganických, jaksi rozhlasových nebo televizních signálů. Proto ta příroda to vytvořila tak, že v těchto případech ladění může být ještě násobně přesnější. Když tedy sedíte tady a pozorujete to rozloučení, ten obřad na závěr, tak máte pochopit, že se děje na poli toho ladění. Říká se tomu telepatie. Je to most, který se vytváří mezi dvěma žijícími lidmi. Je neviditelný, nehmatatelný, ale dá se označit za otevřené srdce. Prostě máte se s tím člověkem sjednocovat, jako by byl vámi. On pak, pokud je toho schopen a má ten úkol, může po tom mostu k vám předat to, co sám přijímá a přenáší pro ty druhé, pro ty potřebné. Čili dělá něco jako převaděč z obecných anorganických sil, chcete-li sil tvůrčího díla nebo božích, jak to nazvete, a ty síly modluje do složitosti patřící člověku, čili dělá z nich jakoby lidské spektrum složitosti těch sil a ty síly se snaží předávat druhým. Výsledek může být poměrně zajímavý, protože televizní vysílání na stanici Nova před lety, seance, to ukázala nadevší pochybnost. Když jsem začínal, neměl jsem nejmenší tušení, jaký to bude mít výsledek, a jednal jsem vlastně po poradě se svým učitelem, panem Zezulkou a tak dále. Ten dopad byl úžasný, protože to nebyla v žádném případě hypnabilní nějaká seance nebo sugestivní seance a já jsem těm lidem neříkal, co mají cítit a co se má uzdravovat a tak podobně. Jenom jsem jim řekl totéž, co vám teď, čili uvolnit, zcela zapomenout na své nemoci, nepracovat se silou v žádném případě, jenom být, existovat, mít své vědomí, vědomí kladné samozřejmě, láskyplné, rozevřené. A v tomto případě chcete tuto stanici, čili rozevřené k tomuto člověku. Ty ohlasy byly moc krásné a snad jednou, kdo ví, se i tato forma stane běžnou součástí zdravotnictví. Dneska je to pro mnohé výraz šílenosti, vidíte. Nějaká televize, tam stojí nějaký chlápek, mává tam rukama a dělá na ty diváky budliky, budliky. To je úsměvné přece. To je veliká legrace. Ale ať je nebo není, ono to fungovalo, ono to působilo. A hodně, hodně moc lidí dávalo, a vlastně až podnes, já potkávám, nebo mý přátelé potkávají na různých ezoterikách a tak lidi, kteří se přihlásí a řeknou, já mám zkušenost s tím, já jsem před těmi lety při té seanci zažil to a to, upravilo se to a to. A teď vězte, milí skeptici, že v žádném případě nešlo vždycky o takové ty psychosoma, ale že šlo někdy až o zcela konkrétní hmotné dopady. A to už se bude vysvětlovat velmi těžko. Když chceme něco odmítnout, tak máme úžasné takové slovní spojení. Placebo, sugestce a víra tvá tě uzdravila. Tímto způsobem člověk, který nechce přijmout existenci těchto jevů, se pokouší vyrovnat s tím, že jsou pozorovány nějaké výsledky a už tím vlastně říká něco o svém postoji. On tím říká vlastně, já to nechci. A tak se to snaží v rámci svých možností nějakým způsobem umazat, ale ono to přece nefunguje. Nemůžete to umazat, když se to stalo, protože placebo, ani sugestce, ani cokoliv jiného není špatná, pokud pomůže. Je přece úplně jedno, proč vám ten nádor nebo něco jiného zmizí. Dokonce jedno, jestli je to biotronika, medicína nebo někdo jiný, ale podstatné je to, co se stalo, čili co zažívá pacient. Z těchto reakcí tedy jasně můžete číst, pokud číst můžete, že je to všechno věc vlastně osobního názoru a postoje, který buď to něco chce, anebo nechce, a když se už prohlásí, že to není a nemůže být, je to můj životní názor, tak ho budu velmi těžko měnit, i kdybych viděl, že to funguje, protože bych tím musel přiznat, že jsem se mýlil. A to je velmi těžké pro mnoho lidí. Já tak můžu mluvit s naprostou jistotou, protože jsem sám svědkem toho, co se v té historii odehrálo. Tohle to nejsou výmysly, které bych tady hlásal proto, abych veřejně vyvyšoval ve lži nějaký svůj obor, ale toto jsou reálné, naprosto stoprocentně existující skutečnosti. Takže já můžu být velmi, velmi reálný. Každý jiný si udělá názor svůj. Takže je to obřad, je to vlastně duchovní obřad, kdy ten působící se svým jaksi dárem nebo možností naladí k tomu, co nás přesahuje a převádí tady a teď pro ty své spolubydlící. No.
Promiňte.
Popisujete hormonální jógu, která má pomoci zvládnout výkyvy, nic o ní nevím, a spočívá v soustavě cyklů, které pomocí dechových a pohybových technik masírují žlázy, produkující hormony, a pomocí tibetských technik takto zbuzenou energii směřují k orgánům a to k těm, které produkují hormony. No, já to těžko můžu komentovat, protože s tím nemám mnoho zkušeností, není to můj obor. A až si tu zkušenost nějakou udělám, tak snad potom. Ale přesto je to trochu z jiného soudku. Čili těžko se vám vyjádřím k té věci, musím se omluvit. To, že můžete zasahovat různými způsoby, je staronový objev, protože jsme si zvykli v té, řekněme, nedávné minulosti být přesvědčováni, že vlastně jakoby ten svůj stroj, to tělo, které máme, opravíme jaksi zvnějšku, a mnoho lidí nechtělo pracovat na svých, řekněme, funkčnostech svých orgánů a tak dále. A nyní zase nastává pomaličku doba, kdy lidé si uvědomí, že ty vnější pomoci jsou důležité, ale že je tu i vlastní odpovědnost. Tak snad i tahle ta léčebná technika jogicko-tibetská přinese některým pomoc. A magie to nebude. Je to systém umožňující vlastně jakoby zvýšit funkčnost, stejně jako když chcete lépe běhat, tak musíte cvičit sval. Když chcete lépe myslet, musíte cvičit mozek a tak dále. Čili co jak si navštívíme tou technikou cvičení, tak to může cílit. Tady je poznámka o mém velkém vzácném autorovi, kterého miluji. Zajděte na návštěvu ke Karlu Čapkovi a můžete se podívat na Čapkovo pero, gramofon nebo Vycházkové hole. No, to je hezké, ale mnohem důležitější jsou Čapkovy myšlenky, které najdete za korunu v každém antikvariátě. Je ideální čas kupovat Čapka a dá se pořídit levně. Na to, co obsahují ty knihy, je to jeden z nejlepších obchodů, které můžete udělat. Či ta výstava, kde pak to je? Galerie 10 na náměstí Svatopluka Čecha ve Vršovicích. Takže tam byste mohli ty věci vidět, části z Čapkova odkazu. Tak. V oblasti krku operace Od večera mám bolesti v celé hlavě. Operace byla 25. 26. Teda z 25. jsem z nemocnice, 26. mám bolesti celé hlavy. Nízký tlak. No, to je jistě stav, kdy máte navštívit svého lékaře. Zvlášť, když píšete, že už jaksi další dobu se to nelepší. Analgetika 3 dny nepomohla. A od večera od pátku, takže 3 dny. A tohle je třeba konzultovat s tím, kdo vás operoval, a nebo se svým ošetřujícím lékařem. Čili teď, jelikož je tady ta operace, je rozhodně nutné se věnovat tomuto napřed z medicínského pohledu a potom třeba i z toho biotronického, ale tady je potřeba vyloučit všechny ty možnosti, které by souvisely s tímto oborem. Dobrý den, jsem šťastná, že jsem objevila tuto stránku, že myslí dub.cz. Chcem se informovat, či stále funguje stránka biotronické působení. Škoda, že jsem tak daleko od vás. No, pokud stránka přes internet funguje, budem s vámi. Jsem ráda, že jste, vďaka a tak dále a tak dále. Děka i vám, děkuju. A stránka funguje, čili každou sobotu máte v 29 hodin to působení, po kterém voláte. Zajímá mě váš názor na reiki, šambalu a podobně. Nedávno jsem viděla časopisu Regenerace inzerát, který podávala velmistr reiki XY. Mistry se to tady jen hemží, ale titul velmistr jsem ještě nikdy neslyšela a připadá mi to hodně egoistická. Děkuji za odpověď. No, to je sice možné, ale já jsem super, extra, galaktický, super, mistr XXXXXL. Takže kam se na mě hrabe? Nebo je to nějak jinak? No, jestli jste mistr nebo velmistr, o tom rozhoduje mnohem více to, co je, než to, co říkáte. A pokud se týká těch věcí, ať si každý udělá názor sám. Já tu tak docela nejsem proto, abych jaksi, to bych se posunul na úroveň některých svých kritiků, kteří by chtěli zakázat jaksi publikaci, zakázat život, dýchat nejradši, zavřít, a kdyby to šlo, tak popravit. To by bylo nejlepší, co říkáte. Taková krásná poprava na Staromořském náměstí, to byste se hodili do gala, šli byste se podívat a to by byla krása. No, takže z reiki nesouvisí biotronika prakticky vůbec. Její postupy se neshodují s biotronickým názorem a biotronika má naprosto, ale naprosto odlišný jaksi postup práce a doufám, že biotronika tedy je chápána ve svém vymezení, že není reiki, reiki nikdy nebude. Biotronika jde cestou filozofického zkoumání světa, aplikací na sebe a dále rozšiřujícími se možnostmi toho adepta. Jde to tedy po stránce filozofické. Síla není nikdy jaksi vyvolávána jako hlavní příčina. Z prostého důvodu. Už jste někdy viděli velmi silné jedince s nízkým IQ? Asi ano, vidíte. A v tom je odpověď. Vy nemůžete cvičit jenom svaly, tedy sílu. A musíte cvičit i ducha. Jinak se vám stane to, co jsem popsal. Tedy svalouš, ale ta hlava. Čili filozofie musí být vždy na prvním místě. Je to podstata duchovní cesty. To, jestli přijde nebo nepřijde síla, nerozhoduje dokonce ani adept sám, ani já ne ve své cestě, ani nikdo z mě podobných. Mimochodem jsem nikdy nechtěl léčit. Nikdy jsem dokonce nemyslel, že budu moci tady před lidmi v nějakém sále povídat o filozofii nebo o podobných věcech. Prostě proto, že jsem se na to necítil, dokonce jsem se dost styděl a tak rozhovor více jak s 3 lidmi by mi připadal jako nemožný. A vidíte, teď tu stojím a co si chci povídat? No a dělám, co můžu. Je Mnoho způsobů, jak se na to zeptat. Tenhle je pro mě nejtěžší. Když se mi zeptáte na nějakou obecnou rovinu tvrzení o něčem, někom, a co si myslíte o, tak byste mě vlastně malinko nutili k situaci, kdybych mohl leco skritizovat, ale zároveň bych mohl vylét vaničku s dítětem. Protože všechno na světě není černé nebo bílé. A tak spíš se ptejte, jak už mnohokrát jsem jaksi trval na tom, na jednotlivých myšlenkách, způsobech či čemkoliv jiném. A já tady budu říkat, ano, toto bych myslel, že ano, toto bych myslel, že ne. A proč hlavně? Vysvětloval bych důvody, proč si myslím, že to tak nemá být. Potom bych byl mnohem bezpečnější ve svém pocitu. Ono naházet někoho, na někoho, nakydat na někoho, jak si nějaký odsudek, to jde snadno. Horší to je potom, jak si, když to má člověk ustát v tom životě. Takže nějak tak. Co se týče jiných oblastí, všude, naprosto všude najdete projevy toho, čemu říkáme dobro, i projevy toho, čemu říkáme zlo. Je to obecná věc. Tak totiž je náš svět stvořen, je duální, dvojný, a každá věc se pohybuje mezi póly všeho. Dobrem, zlem, tmou, světlostí a tak dále. Rád bych teda ukázal způsob myšlení ze Zulkovo, které mě tak obohatilo. A rád bych taky dal nějaké podněty k tomu myšlení. Takže ptejte se mě cíleně. Chci se zeptat, jestli můžu cestovat časem v tomhle životě v lidském těle třeba do minulosti, když žila má babička a děda, nebo v roce 40, já jsem ročník 76. Mohl bych vidět i své narození při cestování časem? Děkuji za odpověď. Ano, mohl byste. Mohl byste, a to jsou ty známé problémy, zítra vstanu, opořím se čajem. Vzpomínáte na ten hezký český film. A teď, jestliže jste to vy, kdo cestuje a setká se s tím, co je jeho minulostí, pak ten, kdo cestuje, je plně podřízen osudovému zásahu, který by takto vznikl. Rozumíte? Čili neuděláte nic, co by nebylo, vy uděláte jen to, co je. Čili v tom čase, kdy jste a chystáte se cestovat, jste zároveň plně kompetentně jaksi spojeni s tím, co se stalo, s tím, co bylo. To je ta kauzalita tady je. Jako jedna z forem toho problému. Jindy to může být jinak. Čili teď jsme mluvili o tom, kdy jste se potkali sami se sebou, se svým životem. Ale vy se můžete potkat sami se sebou, se životem jiné osobnosti, která žije váš život. Protože váš život není váš, není to váš majetek, ale váš život je prožíván nekonečně krát obrovským množstvím jsem. Čili teďka tady na tomhle tom stupínku stojím já a můžu říct, jsem to já. Ale zároveň v této chvíli ve mně pro jiné stojí možná tisíce a možná víc já, které se jmenují Pfeiffer, ale jsou součástí toho čtenářského klubu, který má přečíst ten román, který teď budu já tady citovat. A ten román je věčný a má své vlastně koleje a výhybky. Čili to, co vám teď říkám, není ve všech těch já stejné, ale mění se. To znamená, že čím lépe, tím lépe, čím hůře, tím hůře, nebo stejně. Ale nikdy ne úplně stejně, protože toto já je jedinečné a žádné jiné já, které bude žít tento život, neudělá přesně stejnou cestu, jakou jsem v něm udělal já. Přesto já jsem vše, tak co, ještě toho nemáte dost? Pochopili jste tu odpověď k tomu cestovateli v čase? Potkává se se sebou, protože je to ale jeho osud, takže ten osud obsahuje tu zkušenost toho setkání, čili ho ovlivňuje i v tom čase, kdy začíná cestovat. Protože lidé často zapomínají na to, oni to chápou jako prostě porušení zákona. Prostě teď jsem se vydal ke svému zrození a teď se tam něco stalo, takže jsem vlastně ovlivnil svoje zrození. A tak budu muset být nějaký jiný potom. Houbeles, když jste to vy, tak už jste se ovlivnil, chápete? V tom je ta chyba té úvahy. Takže pravděpodobně se nebudete moci zabít. To byste nemohli cestovat za těch 50 let zase tím časem zpátky. A nebo by musel cestovat někdo jiný k vám. A znovu můžete cestovat k tisícům Pfeifferů. Já, Pfeiffer, můžu přijít já. Můžu cestovat k tisícům jiných, já, Pfeiffer. Ale já, Pfeiffer, bude jenom jeden. No, takže tak. Takže dokonce i ten krásný film o tom Zítra vstanu a pořím se čajem vycházel z té obrácené logiky. On se domníval, že můžete osud změnit tím, že se přesunete a vstoupíte do něj. To je největší chyba všech těchto scifistů, že oni nechápou, že osud je nad vaše činy. Čili jestliže se vám podaří cestovat v čase, tak součástí osudu v roce 2000 je to, co se stalo v roce 1953, když jste se narodili. Je to k pochopení, ta odpověď? Já. Mhm. Jak víte, že je kraťounka. Tady je vlastně mluveno o tom, asi to není slyšet na mikrofon, že když jdou dva životem a teďka zemřou, tak cesta v tom nevtělení může být u každého jinak dlouhá. Někdo v zápětí se zrozuje a jiný může mít tisíc životů mezi tím, než vstoupí do života, kde se s ním opět spojí. Takže to je nebezpečné. Vy můžete potkat úplně jinou manželku, protože ta už má tisíc životů a vy jste pořád ten primitivní chlap. Takže ano, čas není. Okamžikem vašeho úmrtí končí zapojení do časové osy tohoto potoku, nebo této řeky času. A vy můžete vstupovat zpátky do toho toku v kterémkoliv úseku řečiště. Můžete spadnout jako kapička někde u pramene, nebo až u delty ústí do moře. A nikdo na světě vlastně nepředpokládá, že by to bylo tak nekauzální, že ta kauzalita funguje pouze v té tělené části, kdy komunikujete svým mozkem a svými senzory, které vám dávají vlastně ten kauzální obraz světa, čili to bylo, jest, bude a tak dále. A přitom ona, ta kauzalita, přesto platí a platí ve všech rozměrech, jen platí jinak, než si lidé myslí. Vy totiž nemůžete poznat kauzalitu, pokud neznáte kontinuum. A kontinuum pro vás znamená, že znáte jen určité úseky, které znáte přímo anebo zprostředkovaně skrze historii, ale přesto těch kauzalit je mnoho. A vy se dostanete jen k té, která je svázaná s vaší kauzalitou jakkoliv. Ať už je to historická kniha nebo něco jiného. Mohli byste najít třeba jinou rovinu osudu, kdy zemšťané procházeli třeba odlišnými dějinami, poněkud nebo dokonce velmi odlišnými dějinami. Můžete najít kauzalitu, v které došlo třeba k lokální jaderné válce. Byla zničena určitá část světa a to všechno existuje, představte si. Ještě jinak. Vy žijete teď tady, v tomhle sále, u svých přijímačů televizních nebo počítačů. Je to pro vás naprosto, ale naprosto nezrušitelná pravda. Já budu poněkud únavný, budu vás nudit. A vy u toho počítače zaklimbnete. Padne vám hlava, usnete. V zápětí budete prožívat děj, který bude stejně kompletní jako ten předchozí. Budete čichat, slyšet, vidět a tak dále. Budete mít své konkrétní prostředí, okolní a v něm dokonce i konkrétní lidi, stromy, zvířata a tak dále. V tom okamžiku toho snu nebudete schopni rozlišit jeho nereálnost. Bude to tentýž smyslový vjem, ale nebude na podkladě hmotných smyslů. Bude na podkladě toho, co se vytvoří a nebo je napasováno na vaše mozková centra. Je tedy třeba si někdy dát čas a přemýšlet o filozofii vnímání jako takovém. Ono je totiž tak, že hmotné smysly jsou nikoliv na prvním místě, ale jsou vlastně obrazem vaší bytosti. Jací jste vy, taková máte těla a i takové smysly. Přesto faktum toho smyslového vjemu, nebo vůbec vjemu, teď už nesmyslového, je trvalé, protože vy můžete vnímat v beztělní. Vzpomeňte na Břetislava Kafku a jeho somnambuly, které pouštěl kamkoliv, nebo na pana profesora Moodyho, jak popisuje své příběhy. Kdy lidé mají svoje těla na lůžku v nemocnici, umírající těla, vnímají a vidí něco, co je vzdáleno stovky kilometrů, ale vnímají to stejně, jako by tam byly jejich oči, uši, nos. Dávno jsem se vzdal povzdechu nad tím, kde to žijí. Protože zdá se, že úroveň lidské kritičnosti ještě nedosáhla toho stupně, aby byla schopna pochopit, co mu její smysly přinášejí. Jediný takový případ, který popisuji, obrací na prach všechny teorie o bezpodmínečnosti smyslového vjemu. Jestliže ten vjem těch 300-400 kilometrů vzdálené reality je správný, pak se musíme ptát, jak k tomuto vjemu dojde. Rozhodně to není ale vjem smyslový. Ty tam jsou doby, kdy jsem se divil nad tím, že jsou lidé, kteří toto nepochopí, nebo to odmítají, anebo dokonce cíleně se snaží tyto informace rušit. Jsou správné a jsou velmi časté, relativně. Čili není to něco, co by bylo až tak výjimečné. Vám se může stát zcela běžně, že se v čase propadnete. Většinou to bývá zpět z nějakých důvodů. Nejčastěji, to je velmi časté. Za minulé století to nebyl jeden ani dva, ale byly to desítky a možná stovky lidí, kteří prošli časový zámek a vrátili se. Nejenom náš Matěj Brouček, což je bráno jako beletrie, vidíte? Ale ono to vypadá přesně tak. Já jsem tady už několikrát o tom mluvil. Americký prezident budoucí, ještě ne, kočující se svým přítelem v krytém voze, přijde o vodu a tu jde hledat. Chtějí zachránit rodiny. Tak se vydá tou buší a tam nalezne benzínovou čerpací stanici z vozy z 30. let, reklamní materiály, do jedné z lahví načepuje vodu, s přítelem se vrátí i s těmi materiály, kdy jsou součástí potom dokladů, které se nesou po další století, než ty auta někdo vyrobí. Či tam nejenom, že bylo propadnutí, ale bylo i přinešení artefaktů z té doby. Jindy v úřadě sjíždějí úředníci výtahem do přízemí a v tom, nebo do sklepa a najednou vystoupí a tam je lazaret z občanské války. Tak byli chytří, naskočili zpátky a vyjeli do 5. patra, byl klid. No a co dál? Když pracovníci kanalizace, londýnské kanalizace, procházeli jednu z těch štol, najednou se jim vynořila z pravé strany římská kohorta, která šla a prošla před jejich zraky do stěny tunelu a šla dál. Jenomže v těch místech kdysi stála silnice, po které ty kohorty chodily. Když se podíváte do jihlavského podzemí, kde se vám producíruje cosi, co je vidět i na termovizní kameře, a je to tam, je to vlastně totéž. I tady jsou spojeny. Těch spojení času bývá mnoho. Jasnovidnost je také spojení času. Když začne prostě fungovat proces, při kterém vaše vnímání času se změní oproti tomu běžnému. A těch jasnovidností zase celá řada. Jsou indukované jasnovidnosti, jsou vlastnosti vlastní těch jasnovidností, jsou tady různé druhy. To všechno existuje. Žijete v tak temné době, že vlastně je to planeta opic. I kdyby tisíc bylo důvodů, tak se nedozvíte, a nebo budete ujištěni v tom, že je to nesmysl. No, já nevím, jestli ti, co ujišťují, že to není, jsou stejní jako ti vědci z té planety opic, kteří moc dobře věděli, že to je. Jen nechtěli uvést v nebezpečí lid. Těžko říct. Čili cestovat v čase můžete. Později najdete jiné způsoby. Už jenom třeba samotná doly je pro vás jistou nápovědou. Proč to zmiňuji? Protože u ní došlo k poruše času. Ta nešťastná ovečka, ne dolibastra, ale ovečka klonovaná, se vyznačovala velmi podivným stárnutím a později rozpadem. Později naleznete možná desítky, stovky způsobů, jak rozpojovat zámky, ale nejčastěji násilné. To znamená, tam, kde použijete velký interval čehokoliv, dochází k jevům, které zde popisuji. Když použijete jisté druhy elektromagnetických polí, které budou mít velký spád, jisté druhy elektrických polí, které budou mít a tak dále, tak vždycky dojdete v tom pokusu k hranici, kdy nastane možná jakoby rozvolnění těch běžných zámků té realitní skladby. Eldridge byla docela obyčejná loď do té doby, než zmizela. Byla to za druhé války vlastně velká výzkumná akce, ale skončila velmi špatně. Tak to skončí při každém vašem násilném pokusu rozpojit zámky, ať už časoprostoru nebo jiné. Je to jako když jdeme někam a neseme sebou zbraň, kladivo, Rudolfovo kladivo, co děláš, rozbijím atom? Místo, aby jsme otevřeli, zaťukali, řekli dobrý den, smíme vstoupit? Čili to je taky vlastnost toho lidského rodu. Možná, že jednou budete schopni vnímat svět v širokých časových rozmezích, že to bude normální, bude to samozřejmé. Možná, že jednou to bude součástí výbavy všech lidí. Dneska to mají hlavně manželky. Ty vědí, že jste v hospodě dokonce v které a tak vás tam najdou. Ale jednou to bude fungovat šířeji. V té indické cestě potkáte hodně lidí, kteří mají něco podobného. Tím se odlišuje indická kultura ještě velmi silně od evropských a západních kultur. Protože tam ta schopnost vnímat jinak je poměrně častá. Je to proto, že procházela odlišným vývojem, civilizačním, kulturním. Nebyla zasažena tím racionalistickým, hmotarským myšlením tolik a po celou dobu si udržela na základě reálných zkušeností z té společnosti vědomí a poznání, že je tu i to, nejen to. Naopak tam, kde to došlo až ke svému okraji, se snaží protagonisté zatlačit do země všechno, co je jiné a snaží se oslavit tu část správného poznání, která je, ale tu jinou jakkoliv likvidovat. Takže můžete cestovat v čase. A to hmotně nebo duchovně. Čili můžete se přenášet jako hmotné objekty, anebo můžete cestovat jako vědomí. Obojí je možné. Co ve spánku? Kolikrát jste viděli něco, co bude? Prosím. Pokud k tomu dojde, tak je to osudová věc. Není-li to vybuzeno nějakou aktivitou, magickou nebo jinou. A máme tady hodně podobných zkušeností od samovolných vznícení těl až po vyzmizení těl. Vzpomínat, jak ta manželka v tom buloňském lesíku jde s tím manželem a teďka najednou ten manžel začne být mlžný a najednou už není vidět, ale ještě je slyšet. A za chvíli už není ani slyšet. Zmizel navždy. Kdybyste byli schopni vědy a zájmu, zjistili byste, že za rok zmizí na této zemi několik lidí tímto způsobem. Je to i proto, že každý systém, který je duální, musí obsahovat své póly. Čili vedle zapojení musí v zájmu té duality nastat i rozpojení. Je to složitější než jenom v zájmu té duality, ale prostě je to jedna z odpovědí. Stejně jako musí vše běžet stále stejně, musí se občas objevit výjimka. Když lidé zmizí, bývá to rozmotnění, které opět nemusí souviset jen s nějakým si anonymním procesem. Platí to i pro cestování v čase. A ten proces je vytvořen někým, něčím, s určitým důvodem osudovým. Když jednoho dne se vzníkíte a schoříte modravým plamenem, který něco rozstaví a něco ne a vaše boty zůstanou, tak to má možná někdy i důvody nesouvisící s vámi, ale jsou to důvody, které třeba mají za cíl lidem ukázat něco, co je má zneklidnit v jejich jistotě, že už všechno vědí. Aby je to jakoby trochu posunulo. Já vím, vy si řeknete, no to bych teda asi za to stál dělat lidem tu pochodeň poznání, to by se vám pěkně poděkoval. Na druhou stranu ale ten proces vzniká zase jen a jen osudově tam, kde jsou k tomu vytvořeny důvody. Je i kuriozní snad případ, který jsem viděl v literatuře, že člověk zajímající se o tyto jevy, to poslední, co udělal, že řekl, že se jde někam podívat, no a pak to nastalo. Našli už jenom tu část, která zbyla. No. Tak jdeme dál. Prosím? Sny, ano. Někdy je určitá část reality jakoby naprogramována nebo nasazena na váš mozek, který vytváří sen, a v ní můžete vnímat něco, co není zdaleka výplodem vašeho osobního jaksi života, zkušeností nebo podobně, ale přichází odjinud. Může to být i přenos v čase. Můžete tedy se stát i jaksi snícími v jiné době. A nebo třeba, jako tomu bylo u Terezy Neumannové, zvané Rézo, tak ten pátek ona se v jiném stavu, tedy v tranzu, propadala a žila nějaký historický děj, tedy ukřižování Krista a všechny ty věci kolem, a byla ve svém věmu účastnicí, přímo účastnicí toho, co se tam dělo. Takže těch možností je hrozně moc, jak můžete v čase. Co deja vu? To jsou věci, o kterých nevíte, kde jste je sebrali někdy, někdy jste je třeba viděli ve spánku nebo tak, a nebo někdy nemáte žádnou vědomou stopu, proč víte, že už to víte. A jsou deja vu, která jsou jaksi velmi názorná, to znamená, skutečně vidíte tuto konkrétní situaci, kterou jste zažívali, naprosto jednak jedné. Ale máte třeba i deja vu, to je vlastně vědomí, že už jste něco takového zažili, kdy vůbec se nejedná o nějaký konkrétní zážitek či čití, ale jedná se o jakýsi shrnující pocit věm dané situace, kdy vůbec nejde o to, co se dělo, ale jde o to, co se dělo, jak si zanechalo souhrný vliv, nebo tak nějak. Zase je to nesmírně pestré a všechny tyhle ty věci fungují od duševních nemocí, to znamená tam, kde se jedná skutečně o duševní porušení zdraví, až po geniální jasnovidné výkony, které nejsou nemocí, ale jsou plným zdravím, naopak jsou povýšením věmu, který může lidská bytost mít. No, a všechno mezi tím. Ježiš, tohle je hrozně dlouhé. Filozofie, dotaz z internetu, jo. No tak, dobře, zkusím se s tím poprat. Na hmotné úrovni je Sirius zvláštní dvojhvězda tvořená obrovským Siriem A a maličkou hvězdou Sirius B, která je bílým trpaslíkem a není o moc větší než lecjaká planeta. Bílý trpaslík klouží kolem Siria, přičemž doba obletu trvá 50 let. Sirius je vibračně daleko hutnější a těžší hvězdný systém než Plejády. Pokud jsou Plejády spojeny spíše s našimi vyššími energetickými centry, jako srdeční centrum nebo třetí oko, je dvojhvězda Sirius napojena na dálku především s našimi třemi spodními energetickými centry. Kolem Siria A existuje specifikovaný kvazihmotný, promiňte, už jsem moc rychlý, ale je to stránka. Existuje sofistikovaný kvazihmotný energetický plášť, který ubývají bytosti žijící ve stavu čtvrté prostorové hustoty. Pokud bychom se s nimi setkali, je pravděpodobné, že by se nám ukázali v podobě plazů. Ve skutečnosti řada těchto bytostí existuje pouze ve formě inteligentních energetických polí. Jsou značně vyspělé, ale kontakt s nimi nemusí být právě jednoduchý, protože jsou zvyklé hrát dominantní roli a mají sklon používat sílu. No podívejte, jde o velmi staré bytosti, které jsou mistry v ovlivňování života na planetách. Jsou posedlé kontrolou organického života a experimenty s ním. Zároveň vnímají organický život jako druh kosmického akumulátoru, přes který mohou získávat určité druhy pro ně stravitelné energie. No, já už to dál číst nebudu, protože smysl je jasný. A teď můj komentář k tomu. Kdyby jsme šli v klidu, bez zásahu osudu a vlastně obracení našich činů proti nám samým, či kdyby nám bylo dovoleno jít až za hranic, projevovali bychom se naprosto stejně. Už teď máme tyto rysy. Čili snaha kontrolovat organický život ad absurdum. Není kámeň na kameni, vidíte, na této zemi. Další a další. Snaha využívat ostatní. Kdo pak to dělá tady, co myslíte? Snaha. Když půjdete cestou, která vede k povýšení já nad ostatní já, byť i z důvodu vývoje, jdete přesně touhle cestou. Jdete od Boha, jdete na druhou stranu, než vede cesta duchovní. Duchovní společnost nepotřebuje tolik kontroly nade vším a je laskavá, dává svobodu, protože ctí zákon světa a nechce se rozhodně stát někým vyšším, než je sám Bůh. Naopak se ptá Bože, kudy tudy cestička, aby jsme splynuli s tvojí vůlí. Jak to má vypadat? Aby jsme byli kladnou složkou, aby jsme sloužili, aby jsme těm nižším pomáhali a těm vyšším jsme se blížili. Tento text vychází z podstaty lidské inteligence. Ano, toto je člověk ve své podstatě. Je to proto, že je to ještě primitivní, vlastně pubertální jedinec. První zvíře, které má trochu rozumu. Tak teritoriální půdy a hloupost, která je ovšem hloupostí přirozenou, nikoliv jaksi odsouzení hodnou, tak tato životní hloupost vede k sebezničení. Vy můžete dosáhnout vysokých stavů mystických nebo jiných, duchovních. A přesto se může stát, že se stanete zápornou složkou světa. A to vždy, když zapomenete na pravý důvod, proč žijete vy a proč to děláte a proč tím směrem jdete, proč se vzděláváte. Kdykoliv budete hledat vlastní prospěch, ať už v ráji, nebo s huriskami, nebo někde jinde, tak budete o sobě říkat, že jste ještě primitivní život. Jestliže Bohu není dost odporné býti každým, od toho nejposlednějšího běráka až po toho nejvyššího velmistra duchovního, kterého jsme tady četli. A to všechno je Bůh a je s tím spojen bezvýhradně. Je tím. Pak cesta k tomuto stavu nevede přes užívání já jsem a já určím. Protože vy neurčíte nic. Dokonce i cesta těchto mágů je v podstatě cestou, která je součástí jejich osudu, protože žádali, aby taková ta cesta byla. Má-li vaše bytost vyzkoušet tyto souvislosti, pak je vyzkouší. A to proto, že musí být svoboda, abyste mohli vyjádřit a zároveň pak tedy znovu opravit, pilovat, zkvalitnit. Jistě, že i ve vesmíru bude mnoho života, který bude stejně jako u nás podřízen dualitě. Jistě, že najdeme ve vesmíru mnoho velmi inteligentních a krásných, stejně jako méně inteligentních a méně krásných. Že zde najdeme stejně tak zlo jako dobro, jako kdekoliv jinde. Řekněte mi jediný důvod, proč by to mělo být jinak. Jenom proto, že je někdo odjinut, ještě nemusí být anděl a taky nemusí být démon. Bude tu tedy muset nastat určité rozlišování. Víte? Tomu se říká realismus. Docela hezky to zmiňoval ten americký film, kde nakonec zvítězil Elvis Presley, vzpomínáte? I tam to začínalo tak pěkně. Ti strýcové z vesmíru nás přicházejí zachránit, by v zápětí vytáhli svoje plastové pistolky a zbyli z nás jenom kostry na zelenalé. No, pak přišel ten Elvis Presley a bylo to zakráněné. Vzpomínáte na ten film? On byl velmi, velmi jaksi komický, ale on mluvil vlastně pravdu. Čili teprve až tehdy, když si vzpomenete na to, kdo jste, co jste a stanete se sami sebou, začnete být odolní vůči manipulaci, ať už magické nebo jiné. Protože naivita je bezpodmínečně nutná pro to, abyste udělali něco, co není ve vašem zájmu, abyste si mysleli, že je to v pořádku, protože vám to někdo nakouká. Bylo by asi chybou se dívat nad svoji hlavu se strachem, že kolem nás jsou jen samé plody zla. Mimo jiné i proto, že osud funguje všudy a všude. To znamená, že ono to zlo to zase nemá tak snadné, protože se může projevit jen tam, kde se smí ujmout. Nejlepší obranou proti zlu je tedy dobro, víte? Či nechcete-li, by vás napadla nějaká jiná civilizace, tak buďte dobří. A pak už ne vy, ale něco úplně jiného zapůsobí, aby neměla šanci. Chcete-li se ale dostat do velkých problémů, vzpomeňte na gramofonovou desku z Anglie, binární kód. Tam venku je dobro. Nespojujte se s těmi, kteří vám slibují technologické. Vzpomínáte na ten piktogram? Víte, o čem mluvím? Takže to je přesný obraz toho, co se stane. Jakmile podlehnete tomu čertíku mámení, až jdete se spojovat s tím, co je zlo, dopadne to vždy jen špatně. Vzpomínám na zkušenost s těmi dvěma, kteří přišli z Kavkazu. Chtěli po mně jako pomluvčím, abych jim udělal cestu do České republiky. Byli to kontaktéři, nikoli falešní praví. Ale to, s kým se kontaktovali, byla čistá magie černá. Bylo to velmi ošklivé. Taky jsem udělal všechno, co bylo v mých silách, aby se naše země tomuto vlivu neotvírala. Je možná mnohem nebezpečnější než import kdečeho. Protože duchovní zlo se špatně, jak si vidí, a může mít velké následky. Svým způsobem tedy osud je určován vždy i námi, ale ne ve smyslu tvoření osudu, ale otvírání těch osudových komnat, které my svými klíči otvíráme. Svět nemá ve svém záměru vás ničit nebo uvádět do těžkých nebezpečí, ale tato nebezpečí otvíráme my. Svět není zlo, osud není zlo, a tak nelze-li jinak, může se stát i, že se k nám podobné bytosti přiblíží. Přestože jsou v mnohých oborech o staletí a tisíciletí před námi, nestojím jakýkoliv kontakt s takovým druhem života. Dobro totiž vypadá jinak, víte? Dobro vnímá řád světa v bázni Boží, ví, že Bůh je nejvyšší vrchol každé cesty a nemyslí si, že sama musí zachránit svět, že svět je bezbranný a že špatně skončí. Neskončí špatně. To jen temné síly se pokouší vás vzbudit pocit důležitosti a výjimečnosti, abyste ve svém fanatismu nakonec napáchali víc škody než dobra. Takže to bych měl k tomuto dotazu z internetu. Ano, je čas. Takže děkuji za vaši pozornost. Budeme ještě hodněkrát překvapeni s tím, co na světě je. Buďte si jisti. To hlavně proto, že jsme posledních pár set let šli takhle. Měli jsme klapky. A cokoliv bylo tady nebo tady, tak to jsme nevnímali. Ale to není na věky. Jak to bylo v té planetě, co byly jenom ženy? Sex mise se to jmenovalo, vidíte? Taky hezký film. No. Nakonec zjistíte, že hlavní vedoucí je muž. Hrůza. Tak a teď už vás pozvu k závěrečnému rozloučení. Čili, jak jsem říkal, nestarejte se o nemoci své, o nic jiného. My teď všichni tu stojíme před tou velkou skutečností a to je dost. Víc není potřeba. Takže s pomocí Boží. No. A to je všechno. Jsem rád, že jsem se mohl spolu s vámi zamýšlet nad vašimi otázkami. Krásný den, naschledanou. Děkuji.